Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-oktyabr, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Erdo'g'on nazarida islomiy jangarilar Kobani shahrini olishga yaqin turibdi. Kashmirdagi otishmada 9 odam nobud bo'lgan.
Принял обращение по поводу репрессий, по поводу угрозы, которая стоит перед крымско-татарским народом, и говорится о желательности.
Qrimda tatar aholi kelajagidan xavotirda.
O'zbeklar davlatidan kafedralar yo'qolgani eshitdik. Qabul qilishdan bo'layaptida hozir o'zbeklarda. O'sha uchun majbur bo'lgan tojik tilida.
Tojikistonda o'zbek maktablari tojik tilida ish yuritishga o'tmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning aytishicha, Suriyaning chegaraga yaqin Kobani shahri islomiy davlat guruhi tomonidan ishg'ol etilish arafasida. Asosan kurdlar yashaydigan bu shaharni kurd jangarilari 3 haftadan beri mudofaa qilmoqda. Erdo'g'onga ko'ra, jihodchilarni yengish uchun Suriyaga qo'shin kiritish lozim. AQSh havo hujumlari hozircha jihodchilar hujumini to'xtata olmayapti. Kuzatuvchilarga ko'ra, 3 haftalik olishuvlarda kamida 400 odam halok bo'lgan, yarmidan ko'pi islomiy davlat jangarilari.
Bu sabah bir bomba, göz göre bir bomba vuruldu. Bir bomba vuruldu. Başka hiçbir şey gördüğümüz bir şey yok. Ama bu bomba keşke 5 gün önce vurulsaydı, keşke 10 gün önce vurulsaydı bu caniler bu memleket.
10 minglab odamlar shaharni tark etib qo'shni Turkiyaga qochgan. Islomiy jangarilar shaharning bir qismida joylashgan bir necha imoratni egallagan. Turkiyalik kurdlar Anqaradan yordam so'rayapti. Hindiston rasmiylarining bildirishicha, bugun Kashmirdagi otishmada kamida 7 odam yaralangan. Sulhga qaramay, yakshanba kuni boshlangan to'qnashuvda kecha har ikki tarafdan jami 9 odam nobud bo'lgan. Yaradorlar bor. 2003-yildan beri eng talofatli to'qnashuv. Hind tomoniga ko'ra, Pokiston armiyasi 40 ga yaqin hind harbiy postlarini nishonga olgan. Javob berishga majbur bo'ldik, deydi ular. Chegaradagi hind qishloqlaridan yuzlab odam qochishga majbur bo'lgani aytiladi. O'tgan oy Pokiston rasmiylari Kashmirlik bo'lginchilar bilan uchrashganidan so'ng Dehli Islomobod bilan rejalangan muzokaralarni bekor qilishga majbur bo'ldi. Hindistonga ko'ra, Islomobod kim bilan muloqot qilishini tanlasin, Dehli bilanmi yoki bo'lginchilar bilanmi? NATO yangi bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, Sharqiy Yevropada NATO tezkor kuchlarini yaratish rejasi Rossiya bilan qurolli kuchlar soniga doir bitimga xilof emas. Dushanba kuni Stoltenberg Polshada bo'ldi. Unga ko'ra, alyans qit'a xavfsizligini ta'minlash uchun qudratini oshirishi, AQSh bilan aloqalari kuchli bo'lishi lozim. Shunda Rossiya bilan ham hamkorligimiz yaxshi bo'ladi, deydi u. Tezkor kuchlarni yaratish Rossiyaning Ukrainadagi harakatlariga javob, deydi kuzatuvchilar. Moskva nazarida NATO sobiq Sovet hududida faoliyatini oshirib, sovuq urushdan keyin imzolangan bitimga qarshi ish tutmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shimoliy va Janubiy Koreyaga qarashli jangovar kemalar o'rtadagi talash hudud yaqinida bir-biriga qarata ogohlantiruvchi o't ochgan. Seul rasmiylariga ko'ra, shimol kemasining chegaradan o'tganini ko'rgan janub tomon uni ogohlantirgan. Chekinayotgan kema ham o'q otgan. Bunday holatlar tomonlar o'rtasida tez-tez sodir bo'lib turadi, chunki Pxinyan Sariq dengizdagi chegarani tan olmaydi. Chegara ikki Koreya o'rtasidagi urush yakunida 1950-yillarda BMT tomonidan o'tkazilgan. Shanba kuni Shimoliy Koreya rasmiysi kutilmaganda Seulga Osiyo o'yinlarining yopilish marosimini kuzatish uchun borib, janubliklar bilan muloqot qilgan. Shundan so'ng tomonlar fevral oyida to'xtab qolgan yuqori darajali uchrashuvlarni jonlantirishga kelishib oldi.
Tiki bun ko'ikup chopchogi danbalsong dehwae kuchiji anko nambuk dehwae jongnyehwa를 이루어 평화 통일의 길을
Asosiy mavzu urushdan so'ng ajralib qolgan oilalarni qovushtirish. Muloqot noyabr boshida o'tkazilishi rejalangan. Pxinyan janub sanksiyalari masalasini ham ko'tarmoqchi. Buning natijasida ikki o'rtada iqtisodiy faoliyat to'xtagan. Bundan tashqari ular tinchlik bog'ini ochish va shimolga gumanitar yordam xususida ham gaplashadi. Gonkongda namoyishlarni uyushtirgan talabalar yetakchilari hukumat bilan bugun muzokaralarni davom ettiradi. Chiqishlar to'xtagani yo'q, ammo namoyishlar soni keskin kamaygan. Ayrimlari hukumat ogohlantirishidan so'ng tarqalgan. Ko'chada bir necha yuz namoyishchi qolgan. Kechagi muzokaralar chog'ida talaba liderlar hukumatdan siyosiy islohotlar o'tkazishni talab qilgan.
The meeting and the dialogue will be held in a open way. That means the public or the media will attend the meeting. And we hope that
Rasmiylardan birining aytishicha muloqot ochiq formatda o'tadi. Matbuot o'tmoqda. Matbuot ham jamoatchilik ham uni kuzatishi mumkin, deydi u. Biroq ba'zi talabalar nazarida hukumat muzokara orqali vaqtni cho'zmoqchi, muammolar esa hal etilmay qolib ketadi.
學生其實亦都唔希望貿然呢係落入咗即係同政府對話嘅圈套，因為我哋見到咧以往咧特區政府嘅所謂嘅對話或者所謂嘅會面咧，
'Qopqonga tushishni istamaymiz, oldingi muzokaralar ish bermadi, keyingilardan ham umidimiz yo'q', deydi ulardan biri. Namoyishchilar 2017-yilga belgilangan saylovlardan oldin nomzodlarning Xitoy tomonidan saralanishiga qarshi. Ispaniyada bir hamshiraning Ebola virusiga chalingani tekshirilmoqda. Mahalliy mutaxassislarga ko'ra, ayol Liberiya va Sierra Leonedan virus bilan qaytgan ikki ruhoniyni davolashda yordam bergan. Ruhoniylar o'tgan oy shifo topmay jon bergan. Hamshira hozir kasalxonada. Ahvoli normal ekani aytilmoqda. Ruhoniylar muolajasi bilan shug'ullangan yana ikki odam karantinda.
Servicio de Epidemiología de la Consejería ya ha hecho una averiguación de todos los contactos tanto familiares como
Ayni damda hamshira bilan aloqada bo'lgan yana 30 kishi tibbiy kuzatuvga olingan, deydi rasmiylar. Liberiyada Ebolani yuqtirgan amerikalik jurnalist Ashoko Mukpo esa Nebraska shtatida davolanmoqda. Mukpo bu virusga chalingan 5-chi amerikalik.
We have learned some lessons though in terms of what happened in Dallas. We don't have a lot of margin for error. The procedures and protocols that are put in place must be followed.
Prezident Barak Obamaning aytishicha, AQShda Ebola epidemiyasining yuzaga kelishi mumkin emas. Buning oldini olish uchun jiddiy choralar ko'rilmoqda. Ayni damda G'arbiy Afrika va AQSh aeroportlarida xalqaro manzillardan kelgan yo'lovchilarni tekshiruvdan o'tkazish xususida fikr almashilyapti. Shu kungacha G'arbiy Afrikada 3,5 ming odam Ebola qurboni bo'ldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qrimda tatar aholi kelajagidan xavotirda. Tojikistonda o'zbek maktablari tojik tilida ish yuritishga o'tmoqda. Amerika rasmiylari mamlakatda Ebola virusi epidemiyasi bo'lmaydi deya ishontirishga urinyapti. Vashingtonda nogiron faxriylar sharafiga yodgorlik o'rnatildi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qrim tatar faollariga ko'ra Rossiya tarkibiga kirgan yarim orolda bu elat vakillarining ahvoli yanada og'irlashmoqda. Ukraina matbuotidagi xabarlarga ko'ra yaqinda bedarak ketgan qrim tatarlardan birining jasadi Simferopol tevaragida topilgan. Edem Asanov shu kungacha g'oyib bo'lgan 18 qrimlikdan biri. Qrim tatar milliy majlisi vakillari BMT xavfsizlik kengashi va Islom konferensiyasi tashkilotiga mavjud vaziyat yuzasidan shikoyat yuborgan. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Edem Asanov 29-sentyabr kuni Qrimda bedarak yo'qolgan edi. Yaqinda uning jasadi Simferopol atrofidagi tashlandiq bir hududdan topilgan. Asanovning dafn marosimi 7-oktyabrga belgilangan. Ayni paytda jasad tibbiy ekspertizadan o'tkazilmoqda. Ammo ekspertiza uning o'limi sabablarini oydinlashtirishiga umid kam. Hukumat Asanovning qarindoshlariga bosim uyushtirishi ehtimoli kuchli ko'rilmoqda. Edem Asanov Qrim Rossiya tomonidan tortib olinishi ortidan bedarak yo'qolgan 18 nafar qrimliklardan biri. Bedarak yo'qolganlarning 8-tasi Qrim tatarlardan iborat. 6-oktyabr kuni Kiyevda matbuot anjumani o'tkazgan Qrim tatarlari yetakchisi Mustafa Jemilovga ko'ra, noma'lum guruhlar tomonidan Qrim tatarlarini o'g'irlash davom etmoqda. O'g'irlanganlarning aksariyati o'z fuqarolik pozitsiyasini ochiq namoyon etgan fuqarolardan iborat.
Убит ударом ногой в глаз, труп которого мы обнаружили через 10 дней в совсем другом месте.
Rossiya okupatsiyasi boshlanishidanoq dastlab o'g'irlab ketilgan Rishat Amirxonovni ko'ziga pichoq tiqish orqali o'ldirishgan edi. Uning aybi Qrimda zangor odamchalar paydo bo'lgach, shahar maydoniga Ukraina bayrog'i bilan chiqib, yo'q olsin okupatsiya deb hayqirgani bo'ldi. Bedarak qolayotgan boshqalar ham Ukraina yaxlitligi bo'yicha o'tgan aksiyalarda faol qatnashishgan, deydi Mustafa Jemilov.
Зелёные человечки появляются, уже началась оккупация, он вышел на площадь Симферополя, вернутый украинский флаг, и сказал «давай оккупацию».
Qrimda boshlangan repressiyalar, Qrim tatarlari orasida yangi deportatsiya to'lqini kutilayotgani haqidagi xabarlarni ham tarqatgan. Qrim tatarlari Ukrainaga, Gruziyaga, Moldovaga deportatsiya qilinishi mumkinligi haqidagi gap-so'zlar urchigan. Bu taranglik ortidan Milliy Majlis BMT Xavfsizlik Kengashiga, Islom konferensiyasiga alohida murojaat bilan chiqqan.
Принял обращение по поводу репрессий, по поводу угрозы, которая стоит перед крымско-татарским народом, и говорится о желательности проведения заседания Совета безопасности ООН по сугубо по крымско-татарской проблеме.
Biz Milliy Majlisning so'nggi majlisida BMT Xavfsizlik Kengashiga, Islom konferensiyasi tashkilotiga alohida murojaat bilan chiqdik. Sababi bugun Qrim tatarlari to'qnash turgan repressiyalar Xavfsizlik Kengashining bu borada alohida majlis o'tkazishiga zaruriyat tug'dirgan. Islom konferensiyasi tashkilotining maqsadlaridan biri musulmonlarning huquqlarini himoya qilishdir. Qrimda esa aynan musulmonlar ta'ziq ostida qolishgan. Qrim hukumati okupatsiyani qabul qilmayotgan aholi yo'qotilishini ochiq aytmoqda. Okupatsiyani qabul qilmayotganlar esa asosan Qrim tatarlaridir, deydi Mustafa Jemilov.
Эта структура предназначена для защиты интересов мусульман. А тут мусульманский народ находится под угрозой.
Qrimning tub aholisi bo'lgan Qrim tatarlari yarim orolni Rossiya tomonidan tortib olinishiga keskin qarshi chiqishgan edi. Bir muncha avval bu masala Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Mustafa Jemilovning telefon orqali o'tgan muloqotidan muhokama qilingan edi.
Если не поддержки, то по крайней мере нейтралитетом в этой оккупации. Но поскольку мы заявили свою твердую позицию, что требуем вывода ваших войск, поэтому отношение, конечно, резко изменилось.
Rossiya okupatsiya masalasida Qrim tatarlari hech bo'lmaganda neytrallik maqomini egallaydi degan umidda edi. Ammo biz okupatsiyaga qat'iyan yo'q dedik. Repressiyalar boshlanishi esa shundan, deydi Qrim tatarlari yetakchisi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina prokuraturasi Qrimda odamlarning bedarak yo'qolishi bo'yicha jinoiy ish ochgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
To Tojikistonda o'zbek maktablari tojik tilida ish yuritishga o'tmoqda. Oliy o'quv yurtlarida o'zbek fakultetlari qisqarib boryapti. Tanqidchilar nazarida bu siyosat ichki ziddiyatlarni, millatchilikni kuchaytirishi aniq. Tarafdorlar esa davlat tilini hamma bilishi, ish asosan shu tilda yuritilishi tabiiy deydi. Mavzu bilan Tojikistondan hamkorimiz Ravshan Shams lavhasida tanishasiz.
Tojikiston o'zbeklari nufuzi 2 milliondan ortadi. Ular uchun respublikada ilgari 2 mingdan ortiq o'rta maktablar bo'lib, ko'pgina oliy o'quv yurtlarida o'zbekcha ham o'qitilar edi. Hozir bu maktablar tojiklashtirilgan. Oliy o'quv yurtlarida o'zbek bo'limlari qisqartirilgan. O'qituvchi Mayram Otaboyeva bu ketishda o'zbeklar tojiklashishi kerak deb fikrlaydi.
Har bir millat o'zini darsini o'z tilida o'qish kerak-da. To'g'rimi? O'z tilida o'qish kerak. Endi mayli biz tojik tili bizni ikkinchi ona tilimiz. Biz tojiklarni xuddi bir aka uka opa singilda yashaymiz.
Yaxshi, lekin o'zbek ziyolilarining ravnaqi qanday bo'ladi sizning nazaringizda kelajagi?
Endi nazarimda kelajakda hamma tojiklashishi kerak.
Nima?
Tojiklashishi kerak.
Qisqartirishlar, oliy o'quv yurtlarida qisqartirishlar eshitdingizmi?
O'zbek tili adabiyotida ham kafedralar yo'qolganini eshitdik. Qabul qilishdan bo'layaptida hozir o'zbeklarda. O'sha uchun majbur biz ham tojik tiliga maktabimiz sinflar tojik tiliga o'tishibdi. Bular bizda tojik sinfi yo'q edi.
Endi xalq bahar xalq tashvish bildiradimi?
Endi albatta bildiradi. O'zini milliy tili, o'zini tilida axir nima qilish kerak-da? Millatchilik qilmasligimiz kerak-da biz. Bu tojik bo'lgay demasligimiz kerak-da?
Deydi Mayram muallima. Tojikiston oliygohlaridan birida dars beruvchi tarixchi tojik olimi Mirhaydar bu siyosatni tabiiy hisoblab, davlat tilini har bir fuqaro mukammal bilishi shart. Biz shundoq ham 70 yildan ortiq panturkistlar asoratida edik. Endi asl milliyligimizni tiklashimiz zarur deydi. O'qituvchi Olimjon Rajabov esa hukumat har holda o'zbeklarni qo'llasa yaxshi bo'lardi der ekan. Tojikiston shimolidagi Oftobro'y qishlog'i misolida o'zbeklar tojiklar bilan bir qatorda bilim olayotganini aytadi.
O'zbeklar nima qilsa yaxshi bo'lardi-da.
Qo'llasa.
Endi baribir bo'lganda o'zbek o'qituvchilari oxiri tojik tiliga o'tadi-da.
Tojikcha dud yo'maydi ikkini.
Shaxsan meni o'zim hozir tojikchadagi dars beraman tojikchasi. O'rganib oldim.
Endi butun boshlar aytadiki, qishloq o'zbek bo'lsa, bolalari, farzandlari o'zbek bo'lsa, maktabni tojikchaga aylantirsalar va bu faqat qog'ozda qolsa, buni davlat tilini mukammal o'rgana oladilarmi? Keyin oliy o'quvga kira oladimi bu bolalar?
Hozir o'rganyapti lekin. Oftobro'y qishlog'ida o'zbeklar tojiklarni o'qib, tojiklarni yaxshi bilishlari ko'p ketyapti.
Deydi Olimjon. So'g'd viloyatidagi o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupov. Respublika milliy siyosatida xatolik ko'rmayman. Noto'g'ri ma'lumotlarni berayotganlarning vijdoni o'zlariga havola. Tojikistonda masalan, mustaqillik yillarida o'zbekcha gazeta jurnallar ko'paygan bo'lsa, ko'payibdiki, kamaygani yo'q. Albatta, davlat nashrlari bundan mustasno. Oliy o'quv yurtlarida o'zbek bo'limlarining qisqarishi esa o'sha yerdagi muallimlarning aybi. Ishni tashkil etishni uddalamaganlar. Biz Xo'jandda o'zbek markazi tashkil etib, ona tilimizda yangi gazeta va jurnallarni tashkil etdik. Hech qanaqa qarshilikka uchraganimiz yo'q. Sharqnoma jurnalimiz O'zbekistondagi Sharq yulduzi bilan tenglashadi. Abdulla Oripovdek shoirning nazariga tushdi. Bundan faxrlansak arziydi deydi. Sharqnoma jurnali bosh muharriri shoir Jamshid tojikistonlik o'zbeklarning ikki tilda gaplasha olishini bizning yutug'imiz deb baholaydi.
Bizni mana bu tojikistonlik o'zbeklarni baxtimiz shundaki, biz ikki tilda yaxshi bilamiz. O'sha Toshkentga borsak, o'zbek ijodkorlar eng jamchaka tojikchani bilasmi deydi. Keyin men tojikcha gapirib ketdim, hayron bo'lib qaraydi. Bu sizlarning katta davlatlaring, baxtlaring deydiki, ikki tilni mukammal bilasizlar. Shuning uchun biz mana bu Tojikistonda o'zbek ijodkorlari ikki xilni adabiyotini yaqinlashtirish uchun biz Abdulla aka aytganda ko'proq ikki xilni, ikki davlatni bir-biriga birlashtiradigan ko'prikmi? Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qilyapmiz.
Deydi shoir Jamshid. Tojikistonlik o'zbek yozuvchisi Hakim Zokir respublikada ichki milliy siyosatdagi kamchiliklarni mohirlik bilan diplomatik tarzda silliqlar ekan, Tojikistonda o'zbek milliy markazlari faol harakatda ekanligini ta'kidlaydi.
Shu mustaqillik davrimizni hali o'zini yaxshilab o'nglab ololmaganligi, mana shu bordi keldilarni yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi, qaysi bir ma'murlarning o'zlariga qarab o'zlarini huquqlarini ko'proq ko'rsatishni xohlashlari va xalqning astoydilarni shu oddiygina sodda xalqni ko'nglini juda yaxshi tushunib ololmaganliklari tufaylimikan mana shunday kamchiliklar ro'y beryapti. Mana bizning ma'naviyat markazimiz, bizning shaxnoma jurnalimiz, ma'naviyat gazetamiz mana shu bo'shliqni to'ldirish uchun xizmat qilyapti va mana qirg'izistonlik shoirlarni, o'zbekistonlik, toshkentlik shoirlarning yuborayotgan bizning elektron pochtamizga xabarlari, hikoyalari, she'r-u g'azal dostonlari mana shu narsadan guvohlik beradi va ishonamanki bizning borda keldiramiz yaxshi bo'ladi va xuddi sho'ro davrida sovet zamonida ko'rgan narsalardan undan ham o'tib ketamiz
deydi Hakim Zokir. Kuzatuvchilarga ko'ra Tojikistonda o'zbeklar ma'rifati va ma'naviyati iqtidor kuchini Qirg'izistondagi o'zbek diasporasi bilan tenglashtirib bo'lmaydi. O'zbeklar Tojikistonda katta kuch, ularni har qanday milliy chegaralash alal oqibat og'ir oqibatlarga olib keladi, deydi nomini bildirishni istamagan mahalliy o'zbek olimi. Uning fikricha, o'zbeklar Tojikistonda hech qachon milliyligini yo'qotmaydi. Bu madaniyat va san'at, ayniqsa til masalasida muhim xususiyatga ega. Chunki tojik va o'zbeklarni ikki tilli bir xalq deganlar ham adashishadi. Negaki, aynan bu ikki tilda umumiylik jihatlar juda ham ko'p. Faqat jaholatparastlargina bu xalqni ayirishi mumkin, deydi mahalliy o'zbek olimi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
AQShning sog'liqni saqlash sohasidagi mutasaddilariga ko'ra, mamlakatda Ebola epidemiyasining xavfi yo'q, ammo uning dunyo bo'ylab tarqalishiga yo'l qo'ymaslik uchun muammoga Afrikaning o'zida yechim topish juda muhim, deydi ular. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Texas shtatining Dallas shahrida davolanayotgan asli liberiyalik kishi AQShda Ebola virusini yuqtirgani rasman tasdiqlangan yagona shaxs. U kasallikka Afrikadan parvoz qilgan samolyotda chalingan aniqlangan. AQShning yuqumli kasalliklarga qarshi kurash markazlari favqulodda vaziyatlar uchun shay holatga keltirilgan.
Our top priority is the safety of Americans.
Amerikaliklarning xavfsizligini ta'minlash oliy vazifamiz, dedi kasallikni to'xtatish va nazorat qilish AQSh markazi rahbari Tom Friedman. Uning aytishicha, vahima qilishga hojat yo'q.
Here in the US, I remain quite confident we will not have a widespread outbreak. We will stop it.
AQSh'da epidemiya tarqalmasligini ishonch bilan ayta olaman. Uning mavjud asoratlariga chek qo'yamiz. Kasallik alomatlariga ega odamlarni aniqlab davolash uchun markazlarimiz tayyor, dedi u. Muhimi Ebolani kelib chiqqan joyda yo'q qilish kerak, deydi mutaxassis.
I'm quite concerned the longer this goes on in these three West African countries, the greater the possibility that other countries in Africa.
G'arbiy Afrikaning 3 mamlakatida epidemiya qancha uzoq cho'zilsa, Afrikaning boshqa mamlakatlariga tarqalish xavfi ham shunchalik oshadi. Afrikada uni nazorat ostiga olmagunimizcha xavfni bartaraf eta olmasligimizni tushunishimiz kerak, deydi Tom Friedman. AQSh Ebolaga qarshi kurash uchun G'arbiy Afrikaga harbiylar va mutaxassislarni jo'natgan. Virus shu paytgacha 3000 dan ziyod odamni hayotdan olib ketdi. Amerikadagi ayrim afrikalik muhojirlar agar Ebola haqidagi vahimalar ko'payishda davom etsa, jamiyatda ularga nisbatan ayirmachilik boshlanishi mumkin degan xavotirda.
Just being a black person or just being a citizen
qora tanli yoki afrikalik bo'lish senda Ebola virusi bor degani emas, deydi bu muhojirlardan biri. Ebola virusi xastalangan odamning qon yoki boshqa tana suyuqliklari orqali yuqadi. Xastalik simptomlari yuzaga chiqishi uchun 2 kundan 21 kungacha vaqt ketishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Washingtonda qad ko'targan ayrim yodgorliklar vatan uchun jonini bergan harbiylarga bag'ishlanadi. 5-oktyabr kuni shahardan shunday yana bir yodgorlik ochildi. Memorial xizmat paytida mayib bo'lgan barcha harbiylarga ataladi. Bu nogiron harbiylarni sharaflovchi ilk yodgorlikdir. 1 gektar yerda joylashgan xotira maydoni shahar markazida, Kapitoliyga yaqin joylashgan. Yodgorlik 5 qirrali yulduz shaklidagi favvora bo'lib, AQSh qurolli kuchlarining 5 qo'shin turini ifoda etadi. Oynali panellar esa nogironlarning nozikligi ramzidir. Рон Хоуп 1969 yili Vietnamdagi urushda bir qo'lidan ayrilgan. U hozirda nogiron amerikalik faxriylar jamg'armasini boshqaradi.
I think this memorial is going to be a place that not only the disabled veterans themselves, but their families, their survivors, their caregivers. Especially the caregivers.
Menimcha yodgorlikka nafaqat nogiron faxriylar, balki ularning oilalari, yaqinlari, g'amxo'rlari, avlodlari ham kelib, bu mamlakat tinchligi va ozodligi qanchalik qimmatga tushganini ko'rishadi, deydi u. Xo'p, AQShda yashayotgan ana shunday 4 million faxriydan biri. Yodgorlik devorlarida vatan uchun qilgan fidoyiliklarni kuylovchi satrlar bitilgan. Uning oynali qismiga esa yarador faxriylarning qiyofalari tushirilgan. Xo'pning aytishicha, bu insonlarning aksariyati uchun hayot kurashga aylangan, ayrimlar esa jamiyat e'tiboridan chetda qolganidan xafa.
Sometimes the American public, the just general American public don't know how to approach, don't know how to talk to and don't know how to deal with them.
Ba'zida amerikaliklar nogiron faxriylar muammolarini qanday hal etishni, qanday muomala qilishni bilmagani uchun o'zlarini ulardan olib qochadi. Bu esa jismoniy yaradan ham og'irroq botadi, deydi urush faxriysi. Yodgorlikning o'rnatilishida saxovatpesha Lui Popning hissasi katta. U salkam 20 yil oldin reabilitatsiya markazida askarlar bilan uchrashib, shunga ahd qilgan edi. Pop tashabbusi bilan tashkil etilgan jamg'arma 80 million dollar dollardan ko'p pul to'plashga muvaffaq bo'ldi. Shundan 10 million dollari uning shaxsiy puli.
To inform, educate and remind the American people of the sacrifices and the struggles, the continuing struggles.
Bu nogiron faxriylarning fidoyiliklari, hanuz davom etayotgan kurashi, jamiyatda inkor etilishi haqida amerikaliklarni xabardor qilib, bu insonlar alohida hurmatga sazovor ekanini eslatib qo'ymoqchimiz, deydi saxovatpesha bu ayol. Popning aytishicha, nogiron faxriylar sharafiga o'rnatilgan yodgorlik urushning naqadar shafqatsiz ekanini odamlarga eslatib turadi. Memorial bu yerga kelgan insonlarni hayot, umid, tinchlik, jismonan zaif bu odamlar va ularning oila a'zolari haqida o'ylantiradi deb umid qilaman, deydi u.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning aytishicha, Suriyaning chegaraga yaqin Kobani shahri Islomiy davlat guruhi tomonidan ishg'ol etilish arafasida. Asosan kurdlar yashaydigan bu shaharni kurd jangarilari 3 haftadan beri mudofaa qilmoqda. Erdo'g'onga ko'ra, jihodchilarni yengish uchun Suriyaga qo'shin kiritish lozim. AQSh havo hujumlari hozircha jihodchilar hujumini to'xtata olmayapti. Hindiston rasmiylarining bildirishicha, bugun Kashmirdagi otishmada kamida 7 odam yaralangan. Sulhga qaramay, yakshanba kuni boshlangan to'qnashuvda kecha har ikki tarafdan jami 9 odam nobud bo'lgan, yaradorlar bor. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.